cátedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci Radija Svetigora, i dobro nam došli u emisiju Katedra. U večerašnjoj katedri čućemo zapis sa promocije knjige Sedam Njegoševih sahrana ka Njegoševom konačnom počivalištu Slobodana Kljakića i Ratka Pekovića, koja je održana 24. januara 2017. godine u Matici Srpskoj, društvo članova u Crnoj Gori u Podgorici, u organizaciji Bratstva Pekovića i izdavačke kuće Jasen iz Beograda, koja je izdala ovu knjigu. Na promociji su govorili njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski, gospodin dr. Amfilohije, protojerej Stavrofor, Momčilo Krivokapić, arhijerejski namjesnik Bokokotorski, profesor dr. Vladimir Božović, Jovan Joco Markuš sa Cetinja, Živko Peković i Slobodan Kljakić koautor. Moderator večeri bio je Milorad Durutović.
U njenom podnaslovu stoji ka Njegoševom konačnom počivalištu autora Slobodana Kljakića i počivšeg Ratka Pekovića. Knjiga je objavljena 2013. godine u uglednoj izdavačkoj kući Jasen. O njoj večeras govore visoko preosvećeni mitropolit crnogorsko-primorski Amfilohije, protojerej Stavrofor, otac Momčilo Krivokapić, profesor dr. Vladimir Božović, Jovan Joco Markuš, Živko Peković i koautor knjige Slobodan Kljakić. Iako je knjiga objavljena prije nekolike godine, čini se da zbog ovih najnovijih nasrtaja, neukih, nestručnih i zloćudnih interpretacija Njegoševog lika i stvaralaštva, pa i njegovog amaneta, njegove posljednje volje, ova knjiga danas ima posebnu aktuelnost. Ja sam uvjeren da ćemo tokom daljeg razgovora to svi još jasnije i sagledati. Ja bih sada pozvao oca Momčila Krivokapića da napravi uvod u razgovor o ovoj knjizi i svim važnim pitanjima koja ona sobom nosi.
Govoreći o knjizi Sedam Njegoševih sahrana ka Njegoševom konačnom počivalištu, njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski, gospodin Amfilohije, je kazao.
Prateći ovaj razgovor o Svetom Petru II. Vaučanskom tajovicu i o njegovog strica crkvici Svetog Petra i njenom rušenju, kao da čujem glas njegov iz Hapsane u kojoj se sad nalazi, stanice od Tamničeva 72. godine. Sirak tužni, bez vidje ikoga, plemen moje smo mrtvi, ne spava, suza moja nema roditelja. Nadam mnom je nebo zatvoreno, ne primam je plaća ni molitve, u ad mi se svijet pretvorio, a svi ljudi pakleni duhovi. To što je zapisao 847. godine, evo, to odjekuje i sada, naročito odjekuje sa voćena iz njegove Hapsane, jer on je uhapšen u najgoru tamnicu koju čovjek može biti uhapšen. Čak čini mi se da je i gora od onih od one tamnice u koju Draško, kad govori o mrcima, što pogor, pa kaže što pogani od ljudi činite, što mi muški život ne smakne. Tako se dogovorilo sa njim i događa tako se pokazuje da Petar Petrović Njegoš je raspet, saraspet na istom raspeću na kome je razapet njegov preblagi tihi učitelj, kako ga je on nazvao, Gospod. Raspeće Hristovo, njegova Golgota, je Golgota svih onih koji su bili njegovi i koji su nosili njegov krst kroz istoriju do danas. Bio sam na Lovćenu 1961. godine, dok je bila crkva na Lovćenu, dok je bio Njegoš na Lovćenu. Bio sam na tom studentnom stoličenju moga prethodnika, blaženog spomena mitropolita Danila, pa smo onda za 13. juli, tamo je bila velika slavlje na Ivanovim koritima, onda smo sa nekim mojim rođakom otišli sa Ivanovih korita na Lovćen. I danas mi stoji u srcu, u duši, onaj Lovćen, nevini, čisti, čedni Lovćen, jedinstveni, ne samo u Evropi, sa onom sitnogoricom koja tamo raste, onim biljem, sa onom crpicom, sa onim vidikovcem, izuzetnim. I poslije toga bio sam upravo 2012. godine prvi put. Iako nijesam ni tada želio, jer sam slušao moga oca Ćira u vrijeme kad je rušena crkva na Lovćenu, jedan naš rođak, kao mladi inženjer, bio u tom preduzeću koje je rušilo crkvu i gradilo mauzolij, pa ga pita Ćiro, je li, kaže Rašo, šta radiš, gdje se? Evo me, striko, na Lovćenu gradimo mauzolej, pa moramo da sklonimo i crkvicu. Nije vidio Bog, kaže on njemu, da se ti tamo, mi Radovići, nijesmo rušili svetinje Petrovića, nego smo ih gradili i sebe u njih ugrađivali. I dok Bog da se, a on će, mlad čovjek, on će mu reći da vidjet ćeš ti striko, kad to se završi, to će biti dobro i lijepo, hoću ja tebe uzeti u kola da te odvedem gore, da ti to vidiš, taj mauzolej. Hoću, kaže sinovče, pod jednim uslovom, a pod kojim? Da se popenjem na Lovćen, da se udarim šakama u prsi, da zalelećem, glele mene za tobom Crna Gora, danas pa zaduvijek. I počeo da plače starac. E kaže onda ti ja neću voditi. E drugčije ti ja na Lovćen neću poći. E držeći se tog njegovog udaranja u prsa i veleka na Crnom Gorom, ja sam tek 13. godine otišao, ne da gledam to čudovište koje je tamo, ne da gledam onu razorenu utrubu Lovćena, to je jedinstvena planina, čudesna planina u svijetu, čiju su utrubu razorili onim tunelom tamo, pa kad sam se tamo 500 stepenica zarđale one žice, padao na one kapi, padaju oko njih. I kao da ideš upravo u predvorje pakla, tako sam se osjećao, penjući se tamo. Otišao sam da vidim ima li mjesta, ima li gdje bi mogli da ga je tačno, kada se izađe gore, prije onog atrijuma i prije mauzoleja i prije one tamnice koje je u tamničan Sveti Petar Lovćan, Sveti Novideca, divni prostor koji čeka, ja sam duboko uvjeren da će dočekati, da se na njemu vrati crkva Svetoga Petra, onaka kakva je bila, i da se na u nju pohrane mošti Svetoga Petra drugog Lovćanskog, tajnovice. U to ime sam i pisao to pismo o našem predsjedniku, premijeru, koji je tamo bio Ješa Lukšić, i to vrijeme je Milo Đukanović, svejedno. Nijesam li danas dobio odgovora, priznajem. Odgovor je bio je da su oni 1,5 milijuna evra odlukom vlade dodijelili da se taj tunel da se popravlja, da se taj mauzolej, vjerovatno, i onda se ide. Gore su munje i gromovi koje tuku. Pa i sama planina, ona neće moći izdržati. Ne, sama za sebe neće moći izdržati da to opstane tako kao što jeste. Pogotovo ako se tu zaista ne vrati blagoslov Svetoga Petra, jednoga i drugoga na Lovćenu. Ruženje crkve na Lovćenu, to je sada očevidno jasno, je vrhunac svega onoga zla, bratomržnje, bogomržnje, kojima je bila zatrovana Crna Gora još od krvnih osveta preko Jelaša i Zelenaša, preko četnika i partizana, i preko pobjede 45. godine tog bolševičke vizije svijeta, izrasle je kao takva ipak ne sa onog zapada koji je zaista zemlja čudesa, ali ima pravo da stoje stupanje toga zapad jednoga Grigorija Dvojeslova, jednoga Franje Asiškoga, jednoga Šekspira, jednoga Dantea, samo neke od njih da pomenemo. Nije bolševizam bio plod toga zapada, nego zapada, ja bih rekao, ono satanističke struje u tom zapadu, dubinske, antihrišćanske, bogoborne i u ime čovjeka čovjekoborne. Ideologija ta bolševička, kod nas bolševičko-titolistička, koja se sad spaja sa tom ideologijom inkvizicije Napoleonovog nasilja nad svijetom, nacifašističkog novog poretka. To je ideologija koja sad je preovlada, spoji te dvije ideologije onoga demonsko-satanskog, antibožnog, antičovječnog u Sovjetskom savezu, kad se staja sa ovim, to je brak iz koga se rađaju čudovišta nezapamćena u ljudskoj istoriji. To je brak, koji uništava, ne samo ubija Boga u čovjeku, ali nego ubija smisao ljudskog postojanja ovdje na zemlji. Na Lovćenu rušenjem crkve Svetoga Petra i skrnavljenjem ličnosti, ne samo groba, nego ličnosti Petra drugoga, tu je Crna Gora z glave poginula. Počeo onaj ranije da gine, nema nikakve sumnje, naročito 41. godine. Bogoubilačka, bratoubilačka ideologija, ona je rasla i nije slučajno da se na Lovćenu spojila ta fašističko-staljinistička ideologija, spojila se u mauzoleju Meštrovića. Meštrović je genijalan, vajar, ne treba nikakva sumnja u to. Da. Međutim, on je nosilac upravo tog totalitarizma, tog povratka paganskom jednom poimanju ljudskog dostojanstva i u isto vrijeme negator onoga što je istinsko pravo ljudsko dostojanstvo koje je se manifestovalo upravo u ličnosti Petra II. Petrovića Njegoša. Crna Gora krenula je u provaliju. Nije se zaustavila. Ide sve dublje i dublje. Dakle, ono što je, čime je ona postala ono što jeste i u ovom narodu srpskom, crnogorskom, zovite ga kako god to već ovom narodcu, i u Evropi i u svijetu. To je ideologija koja se tu projavila i koja sve uništava pred sobom. I stvara jednog zaista novog čovjeka. Nema nikakve sumnje. Kako ja kažem, to je brzomorno montenegrinska ideologija utemeljena na dukljanskoj mitologiji. Brzomorno montenegrinska ideologija utemeljena na dukljanskoj mitologiji. E, ona je ta koja sada vlada, nažalost, nije pitanje toliko što vlada kod onih koji vladaju u ovom trenutku, nego je tragedija što je ta i takva ideologija ulazi u pore društva. Njome se truje omladina. Ona je, na njoj se zasniva prosveta Crne Gore. I sve ono što se, i naravno, i poimanje društva, i poimanje čovjeka, i poimanje njegovog mjesta pod suncem. To je ta ideologija koja je sada tu je, gdje je. Međutim, i pored svega toga, jedno jasno, evo ovdje otac Momčilo je to pomenuo, već 74. godine spustila se crkva sa Lovćena na primorje. Spustila se. A od tada do danas, evo, do posljednje crkvice koja je posvećena Svetom Petru II. Lovćenskom tajnovicu, pored hrama Svetog Ivana Vladimira, 15 Lovćenskih crkava je niklo. Ovo je 15. A nadamo se, neću da kažem gdje, gdje će biti 16. Prije one koju ćemo, ako Bog da, vratite. Nema nikakve sumnje. Ako Crna Gora i Crnogorci, ako nisu totalno izgubili pamet, savjest, svijest, vratit će se, vraćajući se. Nema nikakve sumnje. To se vidi sad i po ovim društvenim zbivanjima koja su potpuno izgubljena. Potpuno je ne znali na koju će stranu. A opet u nekoj osjećanju, da kažem, iz svoga grijeha i potrage za Njegošom, pa evo vidjeli ste sad, pokušali su i da Njegoša, da prosto uzme njegov rođendan za dan kulture Crne Gore. I pravo ovim našim muslimanima, svaka čast, oni ovaj slijede Isu Mahmutovića, koji je osvetlao obraz 72. godine, da je to moja bogomolja, ja bi poginuo prije nego što bih je, a vi, a i neću ni Vlašku svetinju da. Dakle, pitanje Srbe na Lovćenu, pitanje sudbine, ne samo naše sudbine, nego pitanje sudbine Evrope, svijeta. I kroz njenu obnovu, obnavlja se prije svega duhovnost, izvorna, ona na kojoj je sve sagrađeno što je sagrađeno u Crnoj Gori. Obnavlja se moral, jer ovo je put uništenja upravo duha i etike, iskonske etike, etosa ovoga naroda i ovoga i ne samo našeg naroda, nego prihvatajući tu i takvu ideologiju ovog novog, takozvanog globalnog poretka zapadnog, mi u stvari prihvatamo jednu nizbrdicu i katastrofu sveukupno čovječanstva i Europe. To znaju ljudi u Europi, mnogi umni, pametni ljudi, mnogo više od onih naših ovdje koji se sad nalaze. Bilo kako bilo, ja sam i na badnji dan na Cetinju, pozvao moje mile Cetinjane, kad dođe taj trenutak, a doći će, ja se nadam, brzo će doći, onda ćemo na čelu, ja sam kao mitropolitom, je dužnost kao nasljednik Svetoga Petra, uzimam kamen sa Ivanovi korita, a onda za mnom prvo Cetinjani, onda svi vi, svaki kamen koji još se sačuvao, iznosimo ga na Lovćen i ponovo vaskrsava i Sveti Petar Cetinski i Sveti Petar drugi Lovćen Svetanje u Vilici. I mi vaskrsavamo. Vaskrsava istinska i prava Crna Gora. Jedino tada će ona iz tog sunovrata kojim je krenula, ona će krenuti polako da se obnavlja duhovno i moralno i sveukupno svim oblastima čovjekov života. I, a o tome Bogu se pomolimo i bit će to. Ja se nadam u Boga. A i se pomolite, bez molite. Znate, nije to bit dogodilo se bez naših grijeha, da znate. Vidite kako smo mi ogriješili se. Pa onda i time nas i Bog opominje da se vratimo sebi. To je isti slučaj kao što se dogodio i sa Kosovom i Metohijom. Zamislite vi sada Crnu Goru, ovu, kako ja nazivam, u brozlom jajcu, rođena Firdžan Arnojevska Crna Gora. Zamislite vi nju da ona priznaje nezavisno Kosovo. A traži za dan kulture Njegoš. A Njegoš čani u tamnici i odatle govori: nadanje se naše zakopalo na Kosovo u jednu grobnicu. Nadanje se zakopalo na Kosovo u jednu grobnicu. Njegoš. I ti to Njegoša sad hoćeš gdje? Nema njemu mjesta sada. Dok se polako ne obnovimo, dok se ne osvijestimo, dok se ne vratimo sebi. E, ova knjiga je jedan od kamenčaka. Hvala našem Vojvodi Stanišiću što se on potrudio sa našim Pekovićem, mojim školskim drugom u svoje vrijeme i sa gospodom Jakićem što su već ugradili ovaj divni kamenčak u Lovćensku crkvu. Hvala i vama.
O knjizi Sedam Njegoševih sahrana govorio je protojerej Stavrofor Momčilo Krivokapić, arhijerejski namjesnik Bokokotorski.
Ja sam svjedok vremena, ja sam 69. rukopoložen, dakle par godina prije nego što će se desiti ono strašno uklanjanje, vandalsko uklanjanje Njegoša sa Lovćena. Učestvovao sam u dva parastosa 69. u 1. novembra svake godine je mitropolit Danilo organizovao služenje parastosa u kapeli na Lovćenu. To sam 69. i 70. učestvovao, već 71. nam nisu dozvolili da izađemo. A radovi su već 71. počeli bili ozbiljno i ono kopanje ono famoznog tunela. Ja sam našao načina, kažem, govorim kao svjedok vremena, tako smo se dogovorili. Našao načina negdje tokom ljeta da sa braćom, dvojicu moje braće i jednim rođakom, da na neki način, da ne objašnjavam kako sam našao načina da ipak prođem pored šmajsera i svega toga tamo na Ivanovim koritima i gore smo izašli. Naravno, kad smo izgore bili, oni inženjeri su mislili, evo došli neki koji su zvaničnici. Tako da sad Bog zna kako dočekali, onaj tunel se kopao i ona crvena zemlja je bacana niz lovčarske strane i meni je bila asocijacija, tako sam poslije što je napisao, da ranjeni lovčan krvari. I tad, kad smo došli gore, to je bilo užas na što je ličila kapela, već je bila sva upakovana u nekakve daske i grede i ja cjelivam, jedan sam do vrata došao i čupnem jednu nekoliko nitrarki neobičnih tamo kod kapele, oprostim se od kapele i tako sam se oprostio i nikad više kapelu nisam vidio. Još jednom iz daleka. I onda, kad smo silazili dole, onda su se ovi presabrali, ja sam malo prevario one tamo na rampi. Rekao sam, ono nisu javili da dolazim. Tako da je, a kad su oni presebrali, poslali su nekoga po mene. I sad dole mi silazimo, a Gorki, Ljuti, sva četvorica i nekakav, i mislim, njemu isprećemo na putu i čekamo ga da izađe. Jer mi smo bili spremni, toliko smo bili puni naboja, jer su krenuli na nas, a za koliko danas i da ih je bilo, ne bismo se baš pustili. Vidjeli su da ne treba da mrče, nisu izlazili, mi smo pored njih prošli i otišli smo. Naravno, nije bilo nikakvih posljedica, ali zato je bila posljedica kad sam napisao taj članak na Lovčanu ništa, naročito novo, koji je objavljen u Pravoslavlju, prošao je bez cenzure, ali je kanadski srbobran preuzeo taj tekst i onda su došli po mene da me hapse. Naravno, nisu me hapsili, ali to je bio nekakav sudar razgovor i tako dalje. Međutim, 72. u krajem jula neki dječaci koji su bili moji učenici aeronauke su bili na Ivanovim koritima, tom su bili na tom ljetovanju i oni su znali, mi smo o tome stalno pričali, ta djeca su znala što se dešava i jedan je dotrčao da mi kaže da je počelo rušenje kapele. To je bio 29. juli 72. Ja sam u prvi auto koji je naišao, nisam vozač, sjeo i pojurio gore, opet na Ivanovim koritima šmajseri i nisam mogao da prođe. Međutim, otišao sam u manastir Cetinski, tamo sam sa Cemarkom Kalanjem, izašao na Orlov krš i gledali smo turbinom i vidimo mi da se nešto dešava. Međutim, jedan oblak je zaklonio kapelu i ta sam kapelu zadnji put vidio. Idući prema Kotoru, prosto emocije su bile moćne i tražio sam šta se radi. Nisam kukao na sudbinom. Tog dana sam dao nalog svom rođenom bratu arhitekti, rekao sam mu, evo ti elementi, crtaj tri puta veću, gradimo takvu na Prčanju. Jer na Prčanju trebala se gradi crkva, jer smo tamo bili osnovali, trebali groblja sa osmeju i trebala bude obična crkvica. Međutim, Bog je dao da kapela Lovđanska sleti prvo na Prčanj, gdje je dolazio Njegoš mnogo puta, gdje je Sveti Petar dolazio, dakle i crkva Svetog Petra Cetinskog, a i opet i Njegoš. I čitava priča oko toga, to je vrlo brzo isprojektovano, u osnovi smo je uvećali tri puta, u visinu ne, jer to bi bilo besmisleno. Međutim, kad smo, već je bila jesen i jedan Bošković iz Orije Luke, bio je načelnik koji treba potpiše dozvolu, ima jedno oko. Ja mu kažem, Boškovića kuća, zažmuri i na ono drugo, pa da potpišeš ovo, jer nećeš nje da potpišeš. Evo, levo ću. Ja kažem, potpiši ti prvo, pa onda gledaj. I on je potpisao i kad je vidio, čovječ, evo da dobro. On brzo nešto prepravi tamo i vidim ja da je on stavio da je 71. Čekaj, još što to radiš? Ama čovječe, nema zakona o komunalijama, nema komunalija. Jer 72. je donesen zakon o komunalijama, i on na taj način, administrativnom igrom, napravio da dobijemo dozvolu da budemo oslobođeni komunalija. E, ali kaže, pazi jednu stvar, ali nisam ti namjerno napravio zamku. Ta građanska dozvola traje samo godinu dana, a ovako ti fiktivno isteklo vrijeme, isteklo mi 8 mjeseci. I kaže, odmah počni. Tako se organizovali smo ovo kopanje temelja. Stari mitropolit je došao i negdje, čini mi se, 3. decembra postavili smo kamen temeljac i u povelji koju sam samo djelimično pročitao, stojalo je pored onog redovnog, mimo te i sine, svjetog duha i tako dalje, kaže, kada se ponosi tog Lovćena, nestade hram, kapela svetog Petra Cetinsku, započe se Božjom pomoću gradnja ovoga svetog hrama. To sam morao preskočiti tada kad sam čitao, ali kopije su ostale, naravno. I tako je počela gradnja i sve je, kad smo počeli da gradimo, počelo nekako čudesno da se dešava. Čitav pravoslavni srpski svijet je odjednom se okrenuo. Ja mislim da nema kutka na kugli zemaljskoj gdje Srbin živi, a da nisam dobio prilog bez neke posebne propagande. Nikad nigdje nismo napisali da se gradi crkva u obliku kapele na Lovćenu. Nikad nigdje. Ali to je nekako prošlo, krenulo kao tamjan ono što se raširi. I tako je počela gradnja i onda smo je osvetili na vrh 10 godina rušenja. 1. augusta, mi računamo 1. august dan rušenja, iako je 29. početo rušenje, pa je tu bilo neki smetnji, i ovom onamo, 1. augusta. 1. augusta 82. smo je osveštali i tako dalje, i tako dalje. Tako da je to bila jedan jauk. Prvo, moj, a onda svih onih koji su u svemu tom učestvovali. Jednog dana neko me pitao, čega gradiš crkva? Ja kada od ljubavi. Jer to je zaista čudesno šta se tu sve slilo u tu priču o crkvi Svetog Petra Cetinskog na Pečenju. Međutim, ono što to vrijeme nosi, jer svjedok sam vremena, je da prvi put kada bi to prvi tužila državu, zbog rušenja crkve, zapravo pokušali smo da spriječimo da se ne ruši i tužba je išla. U odgovoru na tužbu, on je objavljen poslije ono knjizi Sumrak Lovćena, odnosno to je bila umetnost 27-28, pa je poslije u drugom izdanju bila Bela knjiga ili Sumrak Lovćena. Tu je objavljeno mnoštvo stvari koje su izašle na vidjelo, ono što se danas dešava. Odgovor Cetinske opštine, odnosno nekih advokata, njihovo ime, prvi put za vrijeme komunizma, odnosno uopšte, delegitimiše se zvanični mitropolit, da je on stvarno mitropolit. Prvi put se poriče da je mitropolit cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski, da je on legalni mitropolit. Nego da, za Boga, da je 920. odlukom, ono što saslušate kod Švabatara La svaki dan, odlukom regenta Aleksandra, to se tad prvi put. A sve to ima veze sa leksikografskim zavodom, sve to ima veze sa sekcijom, crnogorskom sekcijom i onim jedinicama u leksikonu Krležinom, Crna Gora, Crnogorci, Crnogorska pravoslavna crkva, sve te jedinice potpisali neki kobajagi naši ljudi, a sve to napisano u Svetom Jeronimu u Rimu, uglavnom. Sve ono što su bila ključna, naravno i ponešto su oni znali, ponešto su oni napisali, ali ključne stvari, ono što su bile smjernice, kao i ono famozno pismo Francesca Pallavinettija, i tu se vidjelo ko se tu sve umiješao u tu priču, koliko je Vatikan učestvovao tamo negdje, i ono pismo i piše, koliko je dato za gradnju mauzoleja i da treba tu kapelu skloniti negdje, tako, to je bivša istorija, to je neki drugi narod izumrli, a sad se rađa novi narod kao novorođenče Svetoga Oca Pape. E to je to, tada se to je počelo polako da isplivava. Vidjelo se, naravno, i među tim rukovodiocima crnogorskim, bilo je onih koji su se upecali u tu priču, nisu oni svi bili svjesni šta se tu dešava, jer desilo se da Blaži Ivanović je na kraju odustao lično, jer kad je vidio da to nije ono, oni prosto, za većinu ljudi to je bila priča ovakva. Ona mala kapelica, pa nije to, Njegoš je veliki, njima se nikad treba napraviti grandiozni spomenik. I to je bila priča za narod, to je bila priča ona koja se pije. Jednostavno trebalo je prosto da se ljudi natjeraju, ako ne, da pomognu financijski, jer za to nije falilo para, a ono da se ne bune. I zato su mnogo većina vjerovali, evo, za Boga, konačno se napravi dostojan spomenik Njegošu. Jer znate, kada uzmete pa pričate, ko nije se peo na lođe, ko nije znao što to znači, ono stazicom dođi do te svete kapele, ko nije znao da osjeti taj prostor, taj veličanstvo, to što Njegoš osjeti, zašto on sam sebi tu i gradio hram Svetog Petra Cetinskog, ko nije mogao da osjeti taj prostor, s tim se ne može da se razgovara. A opet postoji s druge strane ta prostota, beata, simplicitas, ta blažena glupost. Jednostavno, ako se nešto napravi veliko, grandiozno, onda će to za Boga biti dostojno kao Njegoša. U stvari, spremali su, kako je pjesnik napisao, veći grob za novu smrt Njegoševu. A kad sam već spomenuo ovaj stih, pa time ću još da završim, jer moraju i drugi da govore. Povodom rušenja nastalo je mnogo, prvo, reakcija koje su bile po raznim revijama, časopisima, listovima, polemike, i ta famozna umetnost 27-28 iz 71. koja je na volšeban način morala da bude unesena u Crnu Goru, ja znam koliko sam ja distribuisao primjeraka, i jer ona je vrlo brzo zabranjena, od nje je poslije samo mijenjanjem korica došlo do one knjige Sumrak Lovćena. Ali tad je nastao Sumrak Lovćena Lubardin, slika Milića od Mača, čuvena jedna slika o kapeli i rušenju kapele, pa onda Miće Popovića, Stjepana Reljića, Srbinovića, i desilo se pred osvećenje crkve Svetog Petra Cetinskog na počanju, da su osim Milićeve i osim Lubardine te slike u prisustvu tada profesora fakulteta Amfilohija Radovića, sad Pitopolita, crkvi Svetog Petra Cetinskog predate ti originali, oni se čuvaju u našoj riznici. Ali nastala su zato tada i reagovanja koja su pisana samo za tu belu knjigu, za taj časopis 27-28, tako da recimo treba pročitati ono što su zapisali, recimo Dobrića Ćosić, meni nikad nije bio do tada simpatičan, ali to što je napisao je da tu tako bezumlja, kada je tako bezumlja, kaže, može da obriše samo novi Gorski vijenac, Nova Istraga Potulica i tako dalje. Tako da je mnogo toga je izazvalo to, taj događaj rušenja kapele, uklanjanje Njegoša, i ono što je bilo, svi su doživjeli to kao skrnavljenje, ne samo volje, nego i bukvalno skrnavljenje Njegoševih moštiju. U biti se to desilo, tu se vidi, da se vidi ko smo, kakvi smo i kako ćemo svi da reagujemo.
Govoreći o knjizi Sedam Njegoševih sahrana, profesor dr. Vladimir Božović je između ostalog kazao:
Vaše visoko pravosveštenstvo, časni oci, dragi prijatelji, ova sjajna knjiga o kojoj večeras govorimo je potresno svjedočanstvo o Njegoševom raspeću nakon što je napustio ovu sferu bezumnog meteža. Ton knjige je miran, svi glasovi su čisti, nema teatralnih lupanja po grudima ni jecaja. I pored toga što gorčina prožima sve. Svjedočanstvo o sumornom vremenu je historiografski punokrvno dato u čistom ogledalu političkih i kulturnih prilika. Ravnoteža činjenica i zaključaka ukazuje na intelektualnu zrelost i autorsku posvećenost istini. Površinski tok knjige jeste faktografski, međutim, fino tkanje Sedam Njegoševih sahrana se jasno otkriva pod prstima savjesnog i pronicljivog čitaoca. To je priča o upornom potkopavanju simboličkog značaja Njegoša, ili, kako kažu neki današnji istaknuti njegošofobi, njegove desakralizacije. Na tu temu naš Podgoričanin, nažalost u ovom vremenu prognani Podgoričanin, Risto Stijović, kaže: Mislim da nema niko prava da kvari izgled Lovćena, jer svi smatramo taj vrh Lovćena gdje je grob Njegošev kao simbol slobode svih Jugoslovena, a specijalno nas Srba. Tako smo nakon rušenja Lovćena, srpskog Olimpa, spomenika podignutog Božjom rukom slobodi i njezinim braniteljima, odnosno Njegoševe zavjetne kapele, došli i do toga da neke, reći ću, nadobudne budale tupoga pogleda, a koje danas se šepure pod značkom zvanične Crne Gore, kače obilježje Petru II. Petroviću Njegošu, vladici i vladaru Crne Gore, genocidnog pjesnika. Ali zar to nekog čudi? U zemlji smislocida i istinocida. Pokušaj patuljaste intelektualne menažerije da izgura Njegoša iz gnjezda univerzalnog genija djeluje groteskno. Međutim, pohlepni primitivizam koji istovremeno drži i državni pečat i policijski pendrek je opasan i veoma štetan. Naročito kad počne da preuređuje temeljne sisteme društva, na primjer obrazovni. Ti poduhvati, vidjeli smo iz prethodnih godina, zakonomjerno završavaju kulturocidom. Suštinski izbačen iz čitanki kulturnog i javnog života, Njegoš danas opstaje kao ranjena slika na zidovima napuštenih kuća, drškama od gusala, ali živi u sestrinskim dušama onih što se posljednjih 25 godina nešćeše u lance svezati. Progon Njegoša nije samo zato što je najsvjetliji istočnik srpskog nacionalnog i državnog integralizma, već prije svega zato što je pjesnik herojskog otpora i slobode, sa velikim S. Rijetko se gdje tako uporno i osmišljeno radilo na obezvređivanju i razgrađivanju herojske tradicije kao u Crnoj Gori. Prkosa, pobune, muškosti u svom izvornom viteškom formatu. Zašto? Pa zato što je to ovdje bilo snažno, duboko ukorijenjeno. Zato što je ovdje zrno klicu slobode zametnulo. Primjeri pobune, otpora, kao i njihovi duhovni temelji u ovom GMO vremenu su glavni neprijatelji ideologije korporativnog ropstva. Zato se iz obrazovnih programa čiste te podsticajne neravnine duha. Istovremeno, obogotvoruju se svi oblici zemaljske propadivosti. I za takve ulickane glazure beskrvnog silikonskog života zjapi ponor duhovnog i moralnog ništavila. Cilj je svesti čovjeka, odnosno čovječanstvo, na duhovno anesteziranu, pihtijastu biološku masu koja živi isključivo na nivou fiziološke razmjene materije i energije. Na već utrtom putu ka globalnom ropstvu, sporadično, ispriječi se po koji ludak, po znacima navoda, tek da protrese zombiranu scenu. Stoga, potiskuju se i brišu svi duboki kulturološki obrasci otpora, a ropski mentalitet se ugrađuje na različite načine, a prvenstveno putem jezika. Zato je Njegoš problem. U njegovom poetičeskom univerzumu ludaci, pobune i otpora bujno klijaju. Stoga, Njegoš jeste ikona tog prkosnog, nadstvarnog priziva onog što biti ne može. To se u savremenom politikološkom rječniku zove meka moć. Znaju žreci novog satanizma da će uz Njegoša uvijek stasavati neki ludaci kojima nije lako vladati. Danas se lako vlada samo bezvoljnim i neuhranjenim robovima. Kako reče naš veliki pjesnik, drumovi će poželjeti ludaka. To je inače antologijska, refleksivna elegija o iščeznuću heroja i nadolazećoj generaciji beživotnih plastikanera. A kaže, drumovi će poželjeti ludaka, a ludaka više biti neće. Vjekovima za njima će plakat ojađeno nebo i drveće. I ključna strofa, neće biti toga ako će smjeti da posumnja u sve kao do sada, poput teške omorine ljeti, svijetom će vladati do sada. Pričajući o Njegošu, a u pokušaju da uhvatimo neku kopču do njegovog svjetila lučne životvorne, lako se sklizne u jeftinu patetiku. A mi Francuzi, kako kaže sjajni Peđa Milosavljević u ovoj knjizi, u svojim pismima otpora prema rušenju Lovćenske kapele, ne volimo patetiku. Zato, jednostavnim političkim žargonom rečeno, optuživati Njegoša da je islamofob je klasična zamjena teza. On se islamom kao religijom, u smislu teološke osnove, uopšte ne bavi. Ne bavi se načinom života islamske zajednice, ni njihovim vrijednosnim sistemom. Kako onda može biti islamofob? Sve češće i glasnije pojedini intelektualci, naročito islamske vjeroispovijesti, poručuju kako je Njegoša potrebno iščistiti, reformisati, kako bi bio prihvatljiv u smislu savremenih konvencija suživota. Uporišna tačka u Zahuktovom obračunu sa Njegošem je naravno istraga Poturica. Uvrijeđeni su leksikom, a posebno Njegoševim ideološkim i vrijednosnim odnosom prema plahima i lakomima. Svi znaju, a oni pogotovo, da su Turci i Poturice u Njegoševim spjevovima uokvireni isključivo pojmom okupatora. I pored toga, oni vladiku i vladaoca Crne Gore ukrivljuju da pokazuje premalo pozitivnog senzibiliteta, odnosno da su mu opore poetske strelice prema porobljivačima. Stoga, kažu oni, ne može biti uzor mladim naraštajima. Kakav obrt u nekad slobodarskoj Njegoševskoj Crnoj Gori, zar ne? Međutim, jasno je da iza te jeftine parade o zlojeđenosti vladaju drugi motivi. Njegoš je problem kao luča besamrtna duha otpora i borbe za slobodu, a tek onda što je tragičarski zatočnik srpske kosovske ideje. Nema ni trunke sumnje da Njegoš otpadnike od vjere prađedovske vidi isključivo kao narastajuće ćelije okupacione sile. A da je to potpuno ispravno, imamo potvrdu i u nauci. Naime, prema istorijskoj islamskoj doktrini, novi pripadnici islama nisu samo svježi dijelovi islamske vjerske zajednice, već organski dio rastuće islamske države. Tako, na primjer, profesor Miroljub Ljeftić sa Fakulteta političkih nauka u Beogradu kaže da su novi pripadnici islama bili zapravo ključni mehanizam širenja i učvršćivanja islamske imperije na okupiranim teritorijama. Stoga, pošto je toliko sporan Njegošev pogled na otpadnike od vjere prađedovske, iako je podcrtavam to isključivo dato u kontekstu odnosa prema okupacionoj sili, bilo bi uputno da razmotrimo kako danas to pitanje otpadništva od vjere ili pod znacima navoda murted tretira islam. I to isključivo otpadništvo od vjere i ništa dalje. Bez primjese saradnje sa okupacionim silama i tako dalje. A kad kažem danas, onda to bukvalno mislim na danas, na 2017. godinu. Ne znam koliko od vas će vidjeti, ovdje na projektoru imate jedan izvod sa sajta Islamske vjerske zajednice. Tu je jedan tekst, zove se Svetost života. Ja ću pročitati ono što je glavni sadržaj tog teksta. Dakle, u njemu se tretira način kako se Islamska vjerska zajednica ophodi prema onima koji napuštaju islam. Kaže, napuštanje vjere. Treća vrsta onih kojima je po hadisu krv dozvoljena, jesu oni koji napuste vjeru i zajednicu ili džemat. Tako onaj koji ostavi islam i odmetne se od vjere uzvišenog Allaha i razbije zajednicu muslimana, mora se ubiti. On je otpadnik od vjere ili murted, a po pravilu takav se ubija. U Sadih Hadisu, a to su vjerno predstavljene riječi Božih poslanika, kako ga je predstavio Buhari, jedan od vodećih teologa imama Islama, knjiga 84 broj 57, kaže, ko promijeni svoju vjeru, ubite ga. Islam, dalje se kaže, nikog ne prisiljava da uđe u njega, međutim, ko prihvati tu vjeru i pridržava se njegovih propisa i zakona, nema pravo da od vjere pravi igru i da svakog dana mijenja vjeru. Ne, vjera nije igra i zabava. Ko tako uradi, zaslužuje da bude ubijen. Imam Ahmed kaže, onaj ko ostavlja namaz je nevjernik, kafir, i zato je dozvoljeno da bude ubijen. Odnosno, obavezno je ubiti onoga ko ostavlja namaz i u tome je ustrajan. Dakle, optužiti Njegoša da je Lozinku istraga poturica koristio kao islamofob, a ne kao pjesnik slobode, da je potim mislio išta drugo do borbu protiv puzajuće okupacije, a pritom ne vidjeti da se u temeljima učenja vjere koju zastupaju nalaze prethodno date formule za vjerski tolerantan suživot, je neshvatljivo licemjerje. Naravno, ovaj navedeni princip ne nestaje tako što će ovaj tekst nestati sa sajta Islamske vjerske zajednice. On se prosto nalazi u temeljima tog učenja. I ovo naravno nije nikakav poziv, nije nikakav apel na reformu islama i prilagođavanju duhu vremena, jer mi na to pravo nemamo. Kao što je u ostalom groteskno braniti Njegoša, pa i na ovaj način. Da Njegoš nikad nije bio aktuelniji. Pa da time i završim sa nečim što je vrlo, vrlo aktuelno u Crnoj Gori. Da se dokuči kojoj svjetskoj organizaciji se danas mogu uputiti stihovi. Kugo ljudska, da te Bog ubije, ali ti je malo posvijeta, te si svojom zlošću otrovala, nosi otrov adske svoje duše i na ovaj kamen izbljuvala. Hvala vam.
Ove večeri sabranima se obratio i Jovan Joco Markuš sa Cetinja.
Kaže, kada smo udarili na Lovćenski vrh, sve rednosti su nam pale na dno. Ne treba boljeg i kraćeg tumačenja od ovoga kada je pitanje sve ono što se dešavalo od rušenja Njegoševe kapelice. Kada se pažljivo pročita ova knjiga, pošto se ja bavim malo ovom temom, mogu da kažem slobodno da ova knjiga predstavlja u stvari jednu enciklopediju o kapelici, koja je po mom mišljenju otvorena za dalje dopunjavanje sa činjenicama koje se još mogu naći, da kažem, po raznim arhivima. Ja bih istakao nekoliko stvari kada je u pitanje rušenje Njegoševe kapele, ili bolje reći razaranje. I zašto ima osnova da danas se pokrene, odnosno u ovom vremenu se pokrene pitanje obnove Njegoševe kapelice, odnosno crkve Svetog Petra i Njegoševog groba na Lovćenu. Prije svega, tu se radi o jednoj zakonskom ili u to vrijeme potpuno nezakonitom postupku koja je uradila tadašnja vlast. Kapela je podignuta na svom zemljištu. Jer kad čovjek pogleda Hrisovu Cetinskog manastira i dalje prati tog crkvenog zemljišta na vrhu Lovćena, jasno je da ona nikad nije bilo oduzeta. Prema tome, taj objekat, odnosno mauzolej koji je kasnije podignut, on je podignut na uzurpiran tuđem zemljištu i samim tim on predstavlja, bez ikakvih dozvola koje se daju za običan kokošinjac, što bi rekli, predstavlja jedan divlji objekat. I sa punim pravom mi danas možemo da tražimo da se kapelica vrati onamo gdje je mjesto. Da je to tako, posjetio bih i na jedan proces koji je vrlo malo poznata u ovoj knjizi, je dijelom, da kažem, obrađen, a to je da je paralelno sa suđenjem koje je postojalo između crkve i tadašnje države Crne Gore, princ Mihilo Petrović kao zakoniti nasljednik, odnosno potomak Njegošev, je vodio također jedan paralelni proces koji je urodio istim plodom koji je urodilo i suđenje koje je vodila bezuspješno. Na kraju je mitropolit Danilo je odustao od suđenja, mitropolija Crnogorsko-Primorska. Dokaz svemu ovome je i skoro svjedočenje pokojne Lidije Jovanović, supruge Blaža Jovanovića, koja je u jednom kratkometražnom filmu Ram za sliku moga Zajčaja, koji je prikazan, mislim, prošle i pretprošle godine, upravo potvrdila sve ono što je čitavo vrijeme mitropolija i tvrdila. Nikada nije donijet odluka izvršnog vijeća Crne Gore, odnosno crnogorske vlasti, da se izgradi muzej na Luci. Ona to jasno kaže, a tu označava između ostalog direktno ili indirektno glavnog egzekutora. Isto kao što spominjemo u pozitivnom smislu jednog velikog čovjeka, Isa Mahmutovića, ne Mahmut Begovića, nego Mahmutovića iz Bistrice kraj Bijelog Polja. Isto tako treba i ove egzekutore pomenuti. Po mom mišljenju, glavni egzekutor u Crnoj Gori, pored ovih političkih blabetala, bio je oficir UDBA Veljko Milatović, koji je u ostalom i rukovodio ubistvom Krsta Popovića. To kažem zbog ovih koji se zaklinju u vještačku u današnjem Crnogorskom. Također vrlo prema tome treba imenovati imenom i prezimenom glavne egzekutore. Tačno je da je Broz sve to aminovao, ali glavni izvođač radova je bio Veljko Milatović. Također vrlo interesantna tema je oni koji su rušili, koja nije u ovoj knjizi obrađena, mislim da u narednom, u vremenima koje dolazi, treba i to obraditi. Sudbina onih koji su rušili. Kada je odbio Isa Mahmutbegović da ruši crkvu, to je nažalost prihvatio Rade Radoman, direktor jednog građevinskog preduzeća na Cetinju, i doveo je zatvorenike iz Puža koji su pod pratnjom policije srušili crkvu. Sudbina Rade Radomana je sljedeća. On i sin po vedrome danu na Skadarskom jezeru jednog trenutka nestali su sa lica zemlje, dunuo je vjetar i Bog je presudio kako je mislio da treba. Nije on jedini. Sudbina mnogih ljudi koji su direktno ili indirektno učestvovali u rušenje Njegoševe kapelice slična. Poslije rušenja kapelice, znači sad mogu da pričam ovaj dio kao svjedok, jer sam tada bio predsjednik izvršnog odbora opštine Cetinje, 87. godine vlast je pokušala da napravi još jednu obmanu, odnosno još jednu prevaru, kada je pokrenula pitanje ponovne izgradnje Njegoševe kapelice, odnosno obnove Njegoševe kapelice. Predlažući vrlo lukavo da se ta kapelica podigne nova na Ivanovim koritima. Tada sam prvi put saznao, jer dok se to dešavalo bio sam student 72. godine, gdje se nalaze ostaci Njegoševe kapelice. A i danas je isto stanje, u stvari mnogo gore stanje nego što je tada bilo, i smatram da kao neke nove činjenice to treba u ovom skupu saopštiti. Kao što svi znate, dio kamenja od crkve Svetog Petra Cetinskog nalazi se razbacan i raznašen dobrim dijelom na Ivanovim koritima. Drugi dio nalazi se u kotlarnici Skupštine opštine Cetinje, ovdje prisutni predsjednik Cetinske crkvene opštine Rajko Radusinović, ja i Predrag Vukić smo izvršili, da rečem, u vidu sadašnje stanje. Znači, ikona, odnosno reljef Svetog Đorđa nalazi se u kotlarnici opštine, posut mazutom, polijelej također se nalaze u skupštini opštine Cetinje u kotlarnici, skoro uništen. Bandače od Njegoševe grobnice nalaze se u dvorištu Narodnog muzeja Crne Gore, odnosno dvorištu Biljarde. I po njihovome dobrome običaju treba da znate da su oni u kutiju od plavog radiona držali skoro 15-20 godina zemne ostatke Ivana Crnojevića, a potom ispod stepenica razbacane kosti 23 mitropolita crnogorsko-primorska, koje je prošle godine mitropolit na dostojan način vratio onamo gdje pripadaju, u crkvi na Cipuru. Dio, znači sa bandačom od Njegoševog groba, oni su zatvarali ona velika vrata, koliko im je nešto bilo svet. Isto tako, u jednoj od kuli biljarde nalazi se ploča od Njegoševe grobnice bačena. O svemu ovome postoji čitava fotodokumentacija koju smo uspjeli da obezvijedimo. Iz svih tih razloga na Njegušima je 6. maja na Đurđevdan formirana nevladina organizacija Riznica, čiji su osnivači četiri Petrovića Njegoša, četiri mlada čovjeka, također jedan Popović, jer Popovići sa Njeguša su, mislim da je on ovdje večeras i prisutan, od iste loze od koje i Petrović i Njegoši, jedan Crnojević, Stanko, znači i normalno naši sveštenici, parohi, to osnovali smo tu nevladinu organizaciju koja će se potruditi da sa svoje strane sve uradi da se pokrene pitanje ponovnog povratka Njegoševi zemnih ostataka na Lovćenu. Hvala li.
O knjizi je govorio i Živko Peković.
Vaše visoko preosveštenstvo, svjateći vladiko Amfilohije, časni oci, dragi oče Momčilo, gospodo Pljakiću i Stanišiću iz prestonog Biograda, dame i gospodo, braćo i sestre, blagovarimo svima koji su doprinijeli da ova antologijska knjiga, koja je štampana prije 4 godine u slavu i čast velikog Njegoša, sa osnovom idejom da se Njegoševa kapela vrati na vrh Lovćena, a povodom 200 godina od njegovog rođenja, konačno bude predstavljena u Crnoj Gori. Ovu promociju smo organizovali kao duh koautoru ove, kako je govorio, nemile knjige Ratku Radovanovom Pekoviću i Župe Nikšićke, književnem istoričaru, kritičaru i publicisti koji je najmanje poznat u rodnoj Crnoj Gori, u koju je poslednjih 8 godina dolazio kao urođeno inostranstvo. Dozvolite mi da ukratko kažem nešto o visokom izdanku našeg bratstva. Ratko je rođen 1941. u Župi Nikšićkoj, gdje je završio osnovnu školu, a gimnaziju 1960. u Nikšiću, da bi 1964. godine diplomirao na odsjeku za jugoslovensku književnost Filološkog fakulteta u Beogradu. Književni rad je počeo kratkim pričama i odmah dobio 2 tada značajne nagrade, Politikinu nagradu za kratku priču i Radio Beograd za dokumentarnu radiodramu. Ubrzo se okrenuo književnoj kritici. Najčešće je pisao kritične tekstove o dijelima crnogorskih pisaca. Ovdje vidim i nekog jednog izuzetno poznatog srpskog pjesnika kojim je on napisao prvu kritiku. Ubrzo se okrenuo književnoj kritici. Najčešće je pisao kritičke tekstove dijelima crnogorskih pisaca. Više od 20 godina vodio je književnu tribinu o Domu omladine u Beogradu. S vremenom se sve manje bavio kritikom i svoju stvaralačku pažnju usmjerio na istraživanje našeg književnog i kulturnog života. Za svoju prvu knjigu, Ni rat ni mir, panorama književnih polemika, dobio je 1986. godine nagradu Miloš Crnjanski. U tom istraživačkom prostoru su i 2 naredne knjige, Sudanije Branku Ćopiću iz 2000. godine i Paralelna strana istorija sporovi u jeziku, naciji i literaturi od 45. do 90. iz 2010. godine. Svoje 2 posljednje knjige, Angažovani Andrić i 7 Njegoševih sahranaka Njegoševom kordačnom počivalištu iz 2013. godine, piše zajedno sa svojim prijateljem, novinarom i publicistom Slobodanom Tljakićem. Ove knjige, kao i sve prethodne književna kritika, je visoko vrednovala. Vrijeda je spomena i Ratko priređivački rad, svakako je najznačajnije, nekoliko puta preštampavana Hrestomatija, Kosovska bitka, mit, legenda i stvarnost iz 1988. godine. Nažalost, Ratko nije stigao da završi monografiju o književnim novinama ni planiranu istoriju Saveza književnika Jugoslavije. Čas umrli njega je omeo. Bio je angažovani intelektualac, nije tražio izgovore i zaklone za sebe. Bio je od onih 208 istaknutih srpskih intelektualaca koji su potpisali protestno pismo 1986. godine u vezi sa situacijom na Kosovu i Metohiji. Veliki talenat istančanog pripovedačkog smisla, velike erudicije, vrhunskog obrazovanja, široke kulture i ličnog poštenja, hrabrosti i čestitosti imao je naš Ratko. Činjenicama je davao unutrašnji smisl. Važna poruka ove knjige, naročito mladim naraštajima, je da znaju šta se i zašto zbivalo. Istorijsku građu, dokumenta i stvaralačka uvjerenja Ratko analizira krajnje skrupulozno, tako da su komentari i kritičke ocjene pojava i događaja pažljivo nijansirani. Bio je finog starinskog kova, skroman, savjestan, čestit, vrijedan, patriotskih i patrijarhalnih nadzora, izuzetno obrazovan, zadivljujućeg pamćenja koje mu je omogućilo da sa lakoćom analizira i prati događaje i procese na kulturnoj sceni tadašnje Jugoslavije. Svojim je životom i djelom dostojno je branio najviše ljudske moralne vrijednosti. Ratko Kum, akademik Vojko Đogo, oprostio se sa njim u martu 14. godine na Novom groblju u Beogradu riječima. Ljubav i nježnost izražavao je na poseban, diskretan način, svakda zasri humorom, kao da je zazirao nekog mitskog pretka iz crnogorskih i hercegovačkih brda koji bi mogao da ga ukori, da se predaje ženskim osjećanjima što čoveku ne priliči, da ne kvari djecu. U najtežim časovima bio je najtvrđi stup na koji sam se oslanjao. Pominjem ovo sa stidom, samo da bih naglasio kakav je to plemić bio. Voleo je da tera komendiju, često na svoj račun, ali nikada nikoga nije uvredio. Bio je bezazan, širokogut i odan prijatelj. Knjiga je studiozni presjek svega što je značajno napisano do sada, kao i ozbiljnog višedecenijskog praćenja i proučavanja događaja i istraživanja. Knjiga je također bogata novim, do sada neobjavljenim arhivskim dokumentima koji dodatno osvjetljavaju presudne događaje koji su doveli do ovog užasnog vandalskog čina. Sticajem nepovoljnih okolnosti, među kojima se može ubrojiti iznenada smrt jednog od autora, o knjizi se u Crnoj Gori vrlo malo zna, čak i u krugovima angažovane, patriotske i nacionalno odgovorne inteligencije. Tako da je ova današnja promocija i dobri doprinos borbi istinske Crne Gore da se na mitsku Lovćem planinu vrati njena glava, zavjetna Njegoševa kapela i u nju po sedmi put sahranjene Njegoševe napaćene kosti. Prve ideje u izgradnji spomenika Njegoše na Lovćinu umjesto kapele, čiji bi autor bio dvorski vajar Ivan Meštrović, potiču od kako i u decembru 1924. godine u razgovoru sa mitropolitom crnogorskim Gavrilom istakao kralj Aleksandar od prijatelja dinastije. Za nacrt Meštrovićevog spomenika Njegošu mitropolit Gavrilo je saznao u septembru 24. i odmah je ocijenio da je suprotan Njegoševom amanetu. Petar Petrović Njegoš bio je vladika pravoslavni, a uz to on je za života izabrao gdje će da počiva, zapisao je o tome mitropolit u svojim memoarima. Krajem 24. mitropolit crnogorsko-primorski Gavrilo je zatražio audijenciju kod kralja u vezi sa obnovom kapele. Ovim je Njegoševa kapela spašena, a tokom sljedeće 1925. bila je obnovljena i u nju sahranjeni Njegoševi zemni ostaci. Očigledno je da je kapela na Lovćinu smetala novim komunističkim vlastima, pa su odlučili da je sruše pod izgovorom da kapela nije autentična i da Njegošima nema spomenik dostojan svoje veličine. Ono što je djelimično uspjelo austrijskom caru, jer je austrijska vojska 1916. granatirala kapelu, potpuno je uspjela austrijskom kaplaru i njegovim slugama u Crnoj Gori. Odmah poslije Drugog svjetskog rata komunističke vlasti su ponovo pokrenuli ideju, kako se govori, izgradnju dostojnog spomenika velikom Njegošu. Početkom 52. vlada Narodne republike Crne Gore ponudila je Ivanu Meštroviću, tada emigrantu i stanovniku Sjedinjenih Američkih Država, da se primi, kako kažu, plemenitog posla rada na spomeniku slavnom Njegošu. U odgovoru Meštrović pored ostalog piše: kako će vam biti poznato, ja sam se pred više od 15 godina bavio problemom spomenika Njegoša. Zamislio sam ga tada na Lovćenu u formi jednog malog hrama s Njegoševom figurom unutrinji zdranja. Mjesto je bilo ono isto gdje je jedna kapelica Njegošu spomen. Ta ideja je propala jer su se navodno protivili crkveni krugovi, jer im je izgledala dosta nepravoslavna, tako kaže Meštrović. Sudbina kapela je bila zapečaćena susretom dva Hrvata, namjerno naglašavam dva Hrvata, jer smo mi skloni da svoju sudbinu, sudbinu svog naroda i svih naših predaka damo u ruke tuđinu, Broza i Meštrovića 1959. na Brionima. Otpor naroda je bio toliko veliki da je rušenje odlagano više od 12 godina, da bi opet nakon sastanka delegacije iz Crne Gore na čelu sa Veselinom Đuranovićem i Vidojem Žarkovićem sa Brozom na Brionima u junu 70. godine donijeta konačna odluka da se kapela sruši. Svi ostali koji su učestvovali u donošenju odluku obične su lutke na koncu, jer je sve to povlačeno iz samog vrha tadašnje komunističke Jugoslavije. Njegoševa kapela je sa vrhom Lovćena divljački srušena i na njenom mjestu podignuto sadašnje grdilo, koje je otvoreno ljeta 1974. istovremeno kad je proglašen famozni Brionski ustav. Neumorno govori vjerni sin Moračkih Gora, vitez Komnen Bećirović, koji se decenijama bori, kako sam kaže, sa aždajom koja ruši, uništava i potapa sve najsvetije u Crnoj Gori i koji se nada da će konačno sile zaustuknuti pred silama dobra. Pred nama je strašna zločenska razvora za koju moramo naći lijeka. Od uvijek smo znali da na Lovćenu nije nikakva Njegošev mauzolej, već paganski monstrum, faraonska grobnica, kako ga je nazvao Mešo Selimović, samar na vrhu Lovćena, mermerno hladno i pagansko čudovište, koje tako čudovišno odudara od Lovćena. Njegoš je bio velika prijetnja i posleratnim nastojenjima komunističke brozove vlasti da vospostavi na srpskom korijenu novu komunističku naciju i novog obezboženog čovjeka. Trebalo je porušiti najpoznatiji simbol duhovnog i kulturnog identiteta Crnogoraca s jasnom namjerom da se u takozvanom novom dobu izgradi novi Crnogorac sa novim identitetom i novim poželjnije, ali pitanje za koga, odlikama. Još je Jovan Dučić, koji je prvi u Trebinju 1934. godine podigao spomenik velikom Njegošu, primijetio. Bio je prijetnja onima koji su bezdušno i sračunato trovali sve kladence iz kojih piju snagu naša mlada pokoljenja. O trenutnom raspoloženju našeg naroda, raspamećenog i dijelom otuđenog samog sebe, koji je nacionalno skoro dekonstruisan, najbolje govori jedna hiperbola Emila Kusturice, koji bi želio da ima džepnu atomsku bombu, da im tako izvede dokazi da uvaže naše stradanje i zaustavi priču kojom su po svojim falsifikatima od jednog žrtvovanog naroda napravili zločinca.
Govoreći o knjizi Sedam Njegoševih sahrana ka Njegoševom konačnom počivalištu, koautor Slobodan Kljakić je kazao:
Visoko preosveštenstvo, oče Momčilo, poštovana gospodo, koja ste prihvatili da uveličate razgovor o knjizi Ratka Pekovića i moje malenkosti Sedam Njegoševih sahrana ka njegovom konačnom počivalištu, poštovani gospođe i gospodo, ja naravno nisam u prilici da lako izgovorim neke reči koje se tiču mog velikog prijatelja Ratka Pekovića, koji je nažalost preminuo u vreme kada smo planirali neke nove, važne, zanimljive projekte. S lakoćom smo, moram da to saopštim, radili i ovu knjigu i prethodnu našu zajedničku knjigu Angažovani Andrić 1944-1952. godine, izmotivisani jednim stanjem na kulturnoj političkoj sceni Srbije, pa u krajnjoj liniji Crne Gore, Bosne i Hercegovine. U prvom slučaju kada je reč o Andriću, zato što je gotovo potpuno ignorisana činjenica da je 2011. 50. godišnjica u kojoj treba obeležiti pola veka od dobijanja, odnosno 1912. od kako je Ivo Andrić dobio Nobelovu nagradu za književnost, a 2013. godina kao godišnjica rođenja, prestogodišnjica rođenja najvećeg srpskog pesnika crnogorskog vladike Rada. Razmišljajući kako da to učinimo, Ratko se setio da sam ja u politici ranije objavio, pronašao u dokumentaciji politike jedan broj politike iz 1925. godine, u kome je iznad glave politike stavljeno Njegošev broj. Time je politika, koja mnogo držala, pogotovo u to vreme, do sebe, jasno stavila do znanja svojim čitaocima da je Njegoš naravno neprikosnoven i da Njegošu pripada nepobitno mesto iznad same politike koja je u tom trenutku i dugo vremena u međuratnom periodu pogotovo značila i u simboličkom i u faktičkom smislu nekakav vrh srpskog novinarstva, pa možda i balkanskog. Mislili smo da napravimo dodatak u stvari za politiku povodom 200-godišnjice Njegoševe smrti, ali smo onda krenuli u razgovore. Razgovori sa Ratkom su bili i jednostavni i komplikovani i dugotrajni i razgovori koji su uvek donosili ozbiljna suprotstavljanja, prepirke, razmenu argumenata, insistiranje na činjenicama i naravno pre svega poštovanje principa istinitosti. Onoga o kome je profesor Božović govorio i koji je tako snažno prisutan u Njegoševom delu. Istina i borba neprestana, da tako kažem, za istinu. Pošto smo znali u razumljivim nekim okvirima sudbinu Njegoševe kapele, njegovog zemnog praha, seli smo, Ratko je tu povukao pogotovo mnogo, pretražili arhive, uspeli da dođe uz već pominjani naravno časopis Umetnost koji je nezaobilazan u toj rekonstrukciji, uspeli smo da dođemo i do nekih dokumenata do tada nepoznatih u javnosti. Zahvaljujući svesrdnoj podršci našeg prijatelja Voje Stanišića, vlasnika i direktora izdavačke kuće Jasen, imali smo zaista ne samo neograničeno, potpuno odrešene ruke u koncipiranju ovog štiva, nego smo, zahvaljujući činjenici da je projekat tako prirastao u srce gospodinu Stanišiću, njegovim angažovanjem dobili od mitropolita Amfilohija jedno pismo upućeno predstavniku visoke vlasti Crne Gore onoga vremena u kome se traži smeštanje, vraćanje crkve Svetog Petra Cetinskog na Lovče i dostojna sahrana Njegoševa konačno. Takođe, upravo zahvaljujući mitropolitu Amfilohiju i ocu Momčilu, bili smo u prilici da u ovoj knjizi objavimo jedan izuzetno važan, a malo poznat dokument u našoj javnosti, koji se može naći na internetu. Reč je o jednoj, ne znam čovjek kako da je nazove, obskurnoj operaciji iz 1969. godine, kada je predstavnik italijanske pape Paolo Vineti iz Sarajeva nastojao da najneposrednije, ali tajno utiče na zbivanja oko kapele, na zbivanja u Crnoj Gori. Ovde ću morati da objasnim još nešto, to je jedna vrsta zagonetke skrivena u samom naslovu, jer prvi naslov ove knjige je bio šest Njegoševih sahrana, zato što je Njegoš šest puta zaista sahranjivan. 1851. 1854. 1916. 1925. 1972. 1974. To je šest godina razmaknutih u vremenu 120 godina u kojima je Njegoš protivno sobstvenoj želji doživeo ono što je doživeo. Podsjetiću i na to da i prva Njegoševa sahrana 1851. nije učinjena po njegovoj želji iz razloga koji su obrazloženi iznad u ovoj knjizi, za koje bismo mogli reći da su prihvatljivi. U svakom slučaju, šest puta su Njegoševe kosti, zemlji ostaci uznemiravani, vraćani Cetinje kod manastira, vraćani na Lopćen. Onda smo odlučili da naslov ove knjige bude sedam Njegoševih sahrana, da ta sedma sahrana u stvari bude konačna sahrana u kojoj će Njegoša naći svoj smiraj na mestu koje je on ostavio u amanet i svojim savremenicima, a nadam se i pokoljenjima za njim. Otuda i ovaj, i pod naslov ove knjige ka Njegoševom konačnom počivalištu. Iako sa malim stepenom nade, moj prijatelj Ratko Peković i ja ipak smo ovu knjigu napisali verujući da može da bude makar mali doprinos tom konačnom rešenju ovog vrlo komplikovanog pitanja iz srpsko-crnogorske istorije, pitanja, problema koji opterećuje duhove, emocije, svakodnevicu već zaista dugo, dugo, možda i preko svakog vremena krajnje nerazumno. Zahvaljujem svima još jednom. Posebno bih zahvalio visoko preosvećenom mitropolitu Amfilohiju još jednom zato što je prihvatio da i na prvoj promociji ove knjige koja je održana u Kolarčevoj narodnoj zadružbini 2013. godine govori o njoj. Nažalost, tada Ratko nije mogao da nastupi zato što je bio u Župi gde je čuvao majku. Posle nekoliko meseci je promenio svetu. Hvala.
Da pročitam posljednju volju ili amanet Petra II. Petrovića Njegoša, može biti da svi mi te riječi dobro znamo, ali nije zgoreg da ih ponovimo i time zaključimo i ovo večer. Ja hoću da me saranite u onu crkvu na Lovćenu, to je moja potonja želja koju u vas ištem, da je ispunite i ako mi ne zadate Božju vjeru da ćete tako učiniti kako ja hoću, onda ću me ostaviti pod prokletstvom, a moji posljednji časi bit će mi najžalosniji i tu moju žalost stavljam vama na dušu.
U emisiji Katedra čuli ste zapis sa promocije knjige Sedam Njegoševih sahrana ka Njegoševom konačnom počivalištu Slobodana Kljakića i Ratka Pekovića, koja je održana 24. januara 2017. godine u Matici Srpskoj društvo članova u Crnoj Gori u Podgorici u organizaciji Bratstva Pekovića i izdavačke kuće Jasen iz Beograda, koja je izdala ovu knjigu. Na promociji su govorili njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski, gospodin dr. Amfilohije, protojerej Stavrofor, Momčilo Krivokapić, arhijerejski namjesnik Bokokotorski, profesor dr. Vladimir Božović, Jovan Joco Markuš sa Cetinja, Živko Peković i Slobodan Kljakić koautor. Moderator večeri bio je Milorad Durutović. Ovo je emisija Katedra Radija Svetigora. Hvala na pažnji, ostajte nam s Bogom.